hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırıldı, bəy, əlizim, qırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazməmbətdən çıxıbar indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
İmperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılır.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Verirlər mənim məhkəmə, məhkəmə instansiyasında oca qərar var, məni evdən almaq, evi məndən almaq istəyir.
Pələnçiyinə bir maat o yazır, bir maat yazan, o yuxarıda yazan alır, bir maat nəmin peşat veren alır, bir maat kasiya pul verir, onlar hamısı levə gedir.
Evim uçubda qəzalıdır, mənim torpaq sahəm var, onu əlimdən alıb başqasına satırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mən də ora getdim, oradan bir xeylət telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Mən gedirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan verməmişik.
Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Mən evdə bir vedrə 1-3 qəpilən var. Bu necə olacaq? 10 kiləsdən artıq düşmür o pensiya, oca 7 ildir.
Bu saat nərə balının kilosu 25 manatdır. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün az qalacaq.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Lənkərandan bir şikayətimiz var. Arif Rəhimovu redaksiyamıza üst tutmağa vadar eləyən səbəb ev məsələsidir. Dinləyicimiz şikayət edir ki, onun evini qanunsuz yerə əlindən alıblar. Arif Rəhimov uzun illər Rusiyada yaşayıb. Qarabağ müharibəsi başlayanda evini orada təhvil verib, Azərbaycana qayıdıb. Deyir ki, burada ona Müdafiə Nazirliyinin mənzil fondundan ev veriblər. Arif Rəhimov danışır ki, bu ev mülki şəxsə verilibmiş. O da məhkəmə yolu ilə bu evə sahib çıxa bilib. Amma 2002-ci ildə anasının ölümündən sarsılan qızını Ukraynaya müalicəyə aparıb, evini yəhsiz qoyub. Qaydandan sonra ona deyiblər ki, bu evin onun adına verilən orderi ləğv edilib. Arif Rəhimov iddia edir ki, hansısa generalın onun həyat bacasına gözü düşdüyündən evi mənimsəmək istəyir.
İndi gəlmişik evə avqust ayında, deməli, bir də yecan evim qalmışdı. Onu da tutub general nə var, həyatımın evimin qiyməti bu 5-6 ildə qalxıb da çox qalxıb, baha olub, 200 min, 300 min alıb tutublar. Veriblər də mənim məhkəməyə, məhkəmə instansiyasının da uca qərarı var, mənə evdən alma, evi məndən almaq istəyir. Mənim adım adı, daimi orderlə.
Arif Rəhimovun nümayəndəsi Telman Əbilov deyir ki, onlar kasasiya şikayəti vermək istəyirlər, amma Lənkəran məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədov qətnaməni vermir.
16 il qabaq yazılan orderi qanunsuzluğu haqqında iddia qaldırdılar məhkəmə. 16 il qabaq, xanım. Deməli, orderin qanunsuzluğu haqqında cəmi 3 il müddətində iddia qaldırmaq olaraq. 92-ci ildə yazılan orderdir, indi 2008-ci ildir. Qanunla 3 il müddətində qaldırmaq olar iddia. 3 ildən yuxarı ucu o mübahisə predmeti ola bilməz. Həmin o ev, Arif onu alanda da o ev mübahisəlidir. 92-ci ildə Lənkəranda icra hakimindən olan bir məmur, o həmin o evi almışdı. Evi özünə özəlləşdirmişdi də. Biz isə həmin o evi hüquqi baxımdan əsaslandırdıq. Məhkəmə qaydasında həmin o evi aldıq, keçirdik Müdafiə Nazirliyinin balansına, sonra da onu verdik Arifə. Deməli, əgər Arif orada olmasaydı, vuruşmasaydı həmin o ev üçün, evi o vaxt o ev əldən getmiş hansısa bir məmur. Qeyri hərbiçiyə verilmişdi. Biz isə məhkəmə qaydasında onun qanunsuzluğunu sübut etdik. Baxmayaraq ki, o evi təzədən qaytardılar. Amma 98-ci ilə qədər həmin o evi məhkəmə qaydasında yenə tələb edirdi. 98-ci ildə bu barada axırıncı sözü Ali Məhkəmə dedi və həmin evin qanuna müvafiq şəkildə Arif Rəhimova verilməsi haqqında qərar verildi.
Biz Lənkəran məhkəməsinin hakimi Cavanşir Məmmədovla da əlaqə saxladıq. Cavanşir bəy bildirdi ki, o bu işə tam qanuni əsaslarla baxıb və öz qərarını da haqlı, ədalətli sayır. Hakim hətta vaxtilə orderin Arif Rəhimova qanunsuz verildiyini söylüyor. Onun sözlərinə görə, məhkəmə qətnaməsi hazırdır və cavabdehin göstərdiyi ünvanlara göndərilib. Amma Arif Rəhimovun göstərdiyi ünvanlar yanlış olduğundan qətnamə yiyəsinə çatmır. Hakim belə deyir. Cavanşir Məmmədov onu da əlavə edir ki, qətnamənin tarixi ötsə belə o sənəti təzələyə bilər ki, cavabdeh kasasiya şikayəti verə bilsin. Təəssüf ki, hakim Cavanşir Məmmədov səsinin efirə getməsini istəmədi və ona görə də onun fikirləri ilə birbaşa tanış ola bilmirsiniz. Amma bu məsələyə hüquqşünas rəyi də öyrəndik. Hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə deyir ki, işə ədalətli baxılıb-baxılmamasını ayırt etmək üçün məhkəmə sənədləri ilə tanış olmaq lazımdır. Amma onun sözlərinə görə məhkəmə predmetinə səbəb olmuş mübahisə ilə bağlı artıq bir neçə ilə əvvəlki məhkəmə qərarı var və bu sənəd Arif Rəhimova üstünlük verir.
Mən buradan belə başa düşdüm ki, bu Müdafiə Nazirinin balansında olan evdir və bu təbii ki, Müdafiə Nazirinin balansında olan evlər mülki şəxslərə verilə bilməz və o hissə mənə qaranlıq qaldı əslində ki, necə olub ki, mülki şəxsə verilib və bu hansı qismdə həmin evə dair iddia qaldırıb? O evdə hüquqi olan şəxs kimi, yoxsa bu ev bu adam xidmətə mənzil almaq üçün növbədə dayanmış şəxs idi, ona vermədilər, mülki şəxsə verilib bunun kimi. Yəni, bu hissə qaranlıq qaldı, qətnaməni görmədən bir söz deyə bilmərəm. Amma onun həmin şəxsdə istifadə, həmin evdə istifadə hüququnu tanınması bu çox böyük əhəmiyyətli bir faktordur. Yəni ki, bu prinsipal əhəmiyyətli bir faktor. İndi hal-hazırda işə baxan, ikinci iş üzrə işə baxan məhkəmə üçün birinci dəfə o əvvəlki məhkəmədə müəyyən edilmiş hal məcburi əhəmiyyətə malikdir və ondan kənara çıxa bilməz. Baxmayaraq ki, hər ikisini rayon məhkəməsi çıxardıbdır. Amma həmin birinci məhkəmənin qətnaməsi qüvvədə olduğuna görə ikinci məhkəmə eyni məsələləri tənzimləyəndə və yaxud oxşar məsələləri tənzimləyəndə həmin o əvvəl baxmış, işə baxmış məhkəmənin qətnaməsini əldə rəhbər tutmalıdır və ondan orada olan göstərişlər, orada olan müəyyən edilmiş hallar bu məhkəmə üçün məcburidir və onların sübuta ehtiyacı yoxdur.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob qamitarəbədi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllərin, Asak Levon Tepetrosyanı və Anadolu Növaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlər işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Biz dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Gönçə Səmədova 4 ildir ki, mənzil problemini həll eləmək üçün dövlət orqanlarının qapısını döyür. O, 4 ailə üzvü ilə birgə 1977-ci ildə tikilmiş 26 kvadrat metrlik 2 otaqlı evdə yaşayır. Darısqallıq bir yana 26 kvadrat metrlik evdə uçub tökülür. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məmurlarının tərtib etdiyi aqda da görmək olar. Sənəddə deyilir ki, otaqların hündürlüyü 2.4 santimetrdə döşəmə küçənin səviyyəsindən aşağıda yerləşdiyi üçün nəmişlikdən çürüyüb. Otaqların təbii işıqlanması və küləklənməsi normadan aşağıdır. Evin divarları deformasiyaya uğrayıb. Dam örtüyü yararsız vəziyyətdədir. Ailənin bir övladı astmadan əziyyət çəkir. İndi Gönçə Səmədova mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Deyir ki, illər boyu evinin yanındakı 6 sot torpağı əkib becərib. İndi həmin sahənin ona verilməsini istəyir.
Evim qəzalıdır. 92-ci ildən güzəşli mənzil növbəsindəyim Xətai icra hakimiyyətində. Uşağım xəstədir, yoldaşım yoxdur. Özüm tək qadınam, özüm də əliləm. Evim uçubda qəzalıdır. Mənim torpaq sahəm var. Onu əlimdən alıb başqasına satırlar. Evimin 150-200 metrliyində yerləşir. Mənə icra hakimiyyəti razılıq məktubu da verib ki, uzun illər istifadəmdə olan torpaq sahəsini fərdi yaşayış evi tikmək üçün məqsədə münasib hesab edirəm. Amma cizginin çəkilməsinə icazə vermir. Sonradan fikrin dəyişib ki, başqa bir şəxsə satsın. Amma hal-hazırda burada dokumentsiz, sənədsiz, heç bir qeydiyyatı olmayan şəxslərə torpaq sahəsi verilibdir. Mən də öz haqqımı, hüququmu tələb eləyirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də mənə bildirib ki, Xətai İcra Hakimiyyəti cizginin çəkilməsinə icazə versin, biz sərəncam verək.
Gönçə Səmədovanın tələb etdiyi sahə 2004-cü ildə çox mərtəbəli bina tikilməsi üçün tikinti şirkətlərindən birinə verilib. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin müdiri Rafiq Quliyevin sözlərinə görə, onlar şikayətçiyə təklif edirlər ki, onun evini söküb yenisini tiksinlər.
Əsas cəhdir ki, evin böyründə nə malçı torpaq var. O da verilibdir ki, baş icraçmə sərəncaminin hündür mətbə tikməyə. Siz onun dəfərlə izah olunub ki, evin sökülsü icraçmə hesabına tikilsin. Ki, o yan hissədə yer vardır. Ki, oradan yazaq, gedin rəyizi gətirin, oradan verilsin tikin. Onunla da razılaşmırıq.
Amma Gönçə Səmədova bu təkliflə razı deyil. O, 26 kvadrat metrlik evin 5 adam üçün normal yaşamağa əlverişli olmadığını hesab edir. Ona görə də hökumətin ya onu 3 otaqlı evlə təmin etməsini, ya da əvvəllər əkib becərdiyi sahənin fərdi ev tikintisi üçün ayrılmasını istəyir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram. Taksi sürücüləri hər ay fərqlənmə nişanı alır, amma deyəsən bu fərqlənmə nişanı ciblərini də silkələyir. Hərçənd rəsmilər buna görə kimdənsə qeyri-qanuni olaraq pul alınmasını təksib edirlər. Bəs necə eləmək olar ki, nə şiş yansın, nə kebab? Yəni, nə sürücülər narazı qalsın, nə də aidiyyətli dövlət qurumu ittihamla üzləşsin. Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajında işləyəcək.
Fərqlənmə nişanı dəyişilir ayda bir kərə, hər aparıb nalohu verəndə, fesat vururlar, verirlər sən, gəlirsən, fərqlənmə nişanı orada qeyd edir ki, 2 günlə, 3 günlə sonra gələ apar. Onu da alanda yenə 1 mad alırlar, leva. Dələnçiyinə 1 mad o yazır, 1 mad yazan, o yuxarıda yazan alır, 1 mad mən fesat vuran alır. 1 manat kasiya pul verəndə onlar hamısı leva gedir.
10 ildən çoxdur taksi sürücüsü işləyən Nüsrət İsmayılov hər ay bu problemlə üzləşir. Amma bu təkcə onun qarşılaşdığı məsələ deyil. Digər bir sürücü də başına gələnlərdən danışır.
Orada 6 manat deməli aylıq o texniki müayinə üçün alırlar.
Qəbz alırsınız?
Yox, qəbz vermirlər.
Bəs nəyinə izah edirlər?
Heç nəyə, deyir ki, 6 manat verməlisən deyir aylıq. Qırmızı ştampı vurur, bir dənə kağıza yapışdırır qəbzin qırağına.
O sizə nə üçün lazım olur o texniki
müayinədə? Mənə şəxsən lazımdır, onlar deyir ki, lazım bunu verməlisən, götürməlisən o pulu. 6 manat onun üçün verir.
Hər ay ödürsünüz?
Hər ay, hər ay. Hər ay bir də ki, texniki müayinə bir də ki, 3 aydan bir kvartalində, o oca başqa yerdədir, onu da ayda... Bilmirəm, nə qədər soğuk onu da ödəyirik və kvartalini dəqiq yadında da ödəyirik. Qəbz verirlər, onu qəbz verirlər.
Bu problemlə bağlı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də taksi sürücüləri zəng edib öz narazılıqlarını bildiriblər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənovu da bu zənglərdən agah etdik. Taksi sürücülərinin suallarını və Namiq Həsənovun onlara cavabını dinləyək.
Mən Novruzov Yavər, yük avtomaşinim var, Mitsubishi markalı. Fərqlənmə nişanını vermək üçün hər ay əlavə olaraq məndən 50 manat rüşvət pul istəyirlər. Xahiş edirəm, buna bir aydınlıq gətirəsiniz.
Diqqətlə qulaq astım vətəndaşın müraciətinə. Yəni, burada hər ay ondan fərqlənmə nişanına görə 50 manat pul istənilməsini mən sadəcə olaraq başa düşmədim və başa düşmək də istəmirəm. Çünki belə bir şey yoxdur. Əgər belə bir fak varsa, o yazılı şəkildə həmin o 50 manatı istəyən adamın adını və familiyasını bizə təqdim eləsin, biz tədbir görəcək.
Alo, salam. Mən Rauf. Mən taksi sürmək üçün bütün yəni, aid olan lisensiyada hər bir şeyi almışam. Amma məni hər ay o fərqlənmə nişanı alanda əlavə olaraq 6 manat texniki müayinə üçün pul istəyirlər. Yəni, onu verməsən, fərqlənmə nişanını vermirlər. Mən isə o lisensiyanı alanda, orada lisensiyada yazıldığı kimi, 3 aydan bir mən özəl taksi sürücüsüyəm, özəl. Orada göstərildiyi kimi 3 aydan bir mən texniki müayinədən maşını keçirdirəm. Məndən indi burada əlavə olaraq 6 manat hər fərqlənmə nişanı almaq istəyəndə istəyirlər ki, ödəməli, verməlidir. Onu da verirsən, stoğun sirtməsini atır. Heç bir kiftansiya, heç bir nə, heç bir şey verilmir.
Mən birinci suala verdiyim cavab kimi demək istəyirəm ki, əgər belə hal varsa, qoy konkret olaraq bizə müraciət eləsinlər. Kimə nə baxdı? Verdikləri pula görə talon vermiblər, çek vermiblər, yaxud da ki, qanunsuz alıblar, onlarla bağlı bizə müraciət eləsinlər.
Həmsöhbətim olan taksi sürücülərindən soruşdum ki,
biz fərqlənmə nişanı neçə aydan bir dəyişilir?
O, hər ay.
O, nəyi yəni göstərir
sizi fərqlənmə? O, şişəyə yapışdırmaq üçün də yapışırsan ki, deməli, yox, indi yapışdırma almamışam onu. Ona görə almamışam ki, vermirdi, ged yenə 2 gündən sonra gəl yenə.
Niyə?
Nə bilim mən, bir gündəlik, bir maaş verəndə sırası verirlər. Deməli, hazır dördür, elə deyir ki, hazır dördür.
Ha, sənətlərinizi vermişsiniz,
yəni? Sənətləri vermişik, o aylıq misası köçürmüşük pulu, gəlirsən ki, o fərqlənmə, bir ged bir suyun gəldiyinə. Mən onun dərdini heç gedmirəm, indi bir suyum.
Dərdlər yoxlasalar?
Yoxlasalar, kiftansiyanı göstərirəm ki, vermişəm, pulu köçürdü, qəbzi vermişəm.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti Namiq Həsənovun bu məsələyə münasibəti.
Əgər fərqlənmə nişanı üçün pul ödənilirsə, elə fərqlənmə nişanı üçün ödənilir. O əlavə bir manat mən başa düşə bilmirəm.
Bəs neçə gün müddətində verilir bu nişan?
Yo, müraciət olunur, elə müraciət olunan gündə verilir. Ola bilinsin ki, hardasa indi növbə yarana bilər, biraz vaxt məhdudiyyəti ola bilər, o istisna hal kimi ertəsi gün verilə bilər.
Namiq Həsənov qeyd edir ki, Nazirlik tərəfindən göstəriş verilir ki, vətəndaşlar incidilməsin və heç kimdən pul istənilməsin. Amma
olur da, yəni müəyyən kimsə öz şəxsi marağından çıxış eləyə bilər. Amma bu, mən yenə deyirəm, bu Nazirliyin iş prinsipinə belə deyək ki, heç də uyğun gəlməyən bir şeydir. Əgər belə adamlar olanda biz istəyirik ki, elə sizlərin köməyinə, elə laf sürücülərin köməyinə onları araşdırıb bizim sistemdən uzaqlaşdıraq.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu problemin həllini istəyirsə,
qayda qanun çərçivəsində öz bank hesablarını göstərsində banklarda və o banklarda da həmin sürücülər biz də istiqamətləndirək ki, o banklarda deməli fərqlənmə nişanı üçün, yəni vergi cəlb olunmadı bu. Bu fərqlənmə nişanı almaq üçün bütün pullarını ödəsinlər. Yəni qanunla müəyyən edilmiş pullar ödənilsin.
Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə Nazirlik tərəfindən belə addım atılarsa, sürücülərin maarifləndirilməsində nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyi köməyini göstərə bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi, amma bizi dinləyən təkcə taksi yox, bütün sürücülərin nəzərinə onu da çatdıraq ki, nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinə Yardım Mərkəzi öz köməyini təklif edir. Hər hansı problemlə üzləşən sürücü 436-09-23 nömrəli telefona zəng vurub dərdinə əlac tapa bilər. Nömrəni bir də xatırladıram. 436-09-23. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Sabir Abdullayev ali təhsilini başa vurub. Hərbi xidmətə getmək vaxtıdır. Nəsimi rayon hərbi komissarlığı 2 çağırış müddətində onu hərbi xidmətə çağırıb. Birinci dəfə Sabiri Bərdədəki, ikinci dəfə Beyləqandakı hərbi hissəyə göndəriblər. Amma hər ikisində də hərbi hissələr onu geri qaytarıb. Səbəbini Sabir özü danışır.
Mən 2006-cı ildə Azərbaycan yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirmişəm. Mənim uşaqlığım zəif, gözüm zəifdir. Mən eynək taxıram. Bayınkomat məni çağırır və öz diaqnozum, mənim diaqnozum MF6-dır. Bayınkomat isə öz diaqnozunu qoyur və məni hər dəfə əsgər aparmaq istəyir. Hərbi hissədə hər dəfə geri qaytarır. Mən qalmışam ortada. Nə hərbi hissə mənə götürür, bayınkomat hər dəfə buradan göndərir.
Nəsimi rayon hərbi komissarlığından isə söylədilər ki, Sabir Abdullayevin sağlamlığında heç bir problem yoxdur. O, sadəcə əskərliyə getmək istəmir.
Nədə şikayət edib, onun hamısından onun sağlam barədə aktı var. Məhkəmədə də qərar çıxardıq ki, bu hərbi xidmətə getməlidir. Məhkəməyə müraciət eləmişdi o. Məhkəmə qətnaməsində göstərir ki, əskər getməlidir vətəndaş.
Sabir Abdullayevin anası Sevil xanım deyir ki, oğlunun görmə qabiliyyəti mənfaat olduğu halda hərbi komissarlığa rəy verən həkimlər bu diaqnozu göstərməyiblər. Ona görə də onlar yerli məhkəməyə müraciət ediblər, amma bu məhkəməni uduzduqları üçün indi də apellyasiya şikayəti veriblər. Ötən verişimizdə paytaxtın müxtəlif ərazilərindən qaz problemi ilə bağlı aldığımız şikayətləri Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazova ünvanlanmışdıq. Problemlərdən biri artıq öz həllini tapıb. Bunu zəng edən şikayətçi dinləyicimiz söylüyor.
Sizi narahat edir. Montun qəsəbəsi, Daş Karxanası 270 Heydarov İman. Sizin gec də olsa öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. qaz barəsində sizə zəng eləmişdim. Arzumuz yerinə yetirilib. Qazla bizi təchizat edirlər. Bir şikayətimiz yoxdur. Sağ olunuz, var olunuz. Allah sizi bizə çox görməsin.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formunda. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söyləyir, təklifini verir. Üzləşdikləri hadisələri də bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Bakıda əmək yarmarkası keçirildi. Dinləyicimiz Tofiq Mehdi də bu yarmarkaya baş çəkib.
Salam mələkim, Tofiq Mehdi. Dövlət Məşğulluq İdarəsi elan etmişdi ki, 20-21 noyabrda Bakıda məşğulluq birjası keçirilib. Bəli, mən də ora getdim, oradan bir xeylə telefon nömrələri götürdüm, gəldim. Zəng edirəm, hamısı deyir ki, belə şey biz elan vermemişik. Məşğulluq firması özündən yazıbdır, bizə heç istedad lazım deyil. Sağ olun.
Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təklifləri əsasında davam edir.
Adım Həsən Əsəyət. Bir pensiyacı 50 manat pensiya alan bu saat nərə balının kilosu 25 manatdır. 2 kilo nərə balı alsa 20 gün az qalacaq.
Adım Fuatdır. Sözüm ondadır ki, mən 7 ildir pensiya alıram. Amma hamının ki artır mənim ki yox. Deyəcəksiniz niyə? Ona görə ki 10 kilo ətdən artıq düşmür o pensiya ucə 7 ildir. Da bunu deyin qoy hamı bilsin ki o yuxarıdakilər də eşitsin. Çox sağ olun. Fuat müəllim.
Salam Azadlıq. Müharibə bitirəndiyəm. Ərzi və şikayətlərə tamamilə baxılmış. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər və bizi də Xəzər dənizinə atsınlar. Biz belə həyatda xoşbaxt ola bilərikmi, ya yox?
Salam əleyküm. Bu bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli 6 cür qəpi var. Qəpi 1, 3, 5, 10, 20 qəpi, 20 və 50 qəpidir. Amma bizdə tükanlarda götürmürlər. 1, 2 qəpilər götürmürlər. 1, daha doğrusu 3 və yani 1 və 3 qəpilərini götürmürlər. Mənim evdə bir vedrə 1, 3 qəpilərim var. İndi bu necə olacaq? Çox sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin azlar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.